Հավելված. Սուրբ ներսես շնորհալու նորահրաշ պսակավոր շարականի մեկնությունը։ Քրիստոնեական ընկալմամբ ամեն մի պատերազմ ունի իր նախապատմությունը, այսինքն հետևանքն է աներևույթ մի պատերազմի, որ մղվում է չար ուժերի և երկնային աներևույթ զորությունների դեմ։ Պողոս Առաքյալն այդպես էլ գրում է. «Մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չէ, այլ այս խավարի իշխանների դեմ»։ Ուստի երևացող պատերազմից ավելի սոսկալի ու վտանգավոր է չերևացող պատերազմը։ Այդ պայքարում մարդկային զենքերը, աշխարհի զենքերն ու միջոցները զորություն չունեն, քանի որ պատերազմը հոգևոր է, իսկ զենքերը մարմնավոր։ Պողոս Առաքյալն այդ զենքերն անվանում է «Լուսո զենքեր», ի տարբերություն «Խավարի զենքերի»։ Սուրբ գիրքը միակ գիրքն է, որը նկարագրում է այդ զենքերը ու նրանցից օգտվելու կանոնները։ Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ հոգևոր թշնամու դեմ պետք է կռվել հոգևոր զենքերով, այսինքն զինվել Աստծո սպառազինությամբ։ Այդ պատերազմում չեզոք դիրք չկա, թշնամին հարձակվում է նաև չեզոք դիրքում գտնվողների վրա։ Այդ պատերազմը երկարատև է, անժամկետ, սկսվել է դարեր առաջ և շարունակվում է հիմա ու դեռ պիտի շարունակվի։ Սուրբ գիրքը առանձնացնում է հետևյալ հոգևոր զենքերը. Ճշմարտության գոտին. Գոտին զգաստ և արթուն է պահում զինվորին. Գոտու վրա են ամրացվում զինվորական մյուս զենքերը. Երբ զինվորը գերի է ընկնում, թշնամին արձակել է տալիս գերու գոտին. Սա նշանակում է, որ առանց ճշմարտության մենք ուղղակի գերի ենք, առանց գերի ընկնելու։ Այդ պատճառով էլ Մաշտոցը աստվածատուր տարերով գրեց. «Ճանաչել զիմաստություն, հայերեն առաջին նախադասությունը, որպեսզի գոտևորվենք ճշմարտությամբ և ազատվենք ամեն տեսակի գերությունից»։ Արդարության զրահը. Զրահը զինվորը կրում է մարմինը պաշտպանելու համար. Քրիստոսի արդարությունն է մեր զրահը, որը պաշտպանում է մեզ թե թշնամու հարվածներից, թե դժոխքի կրակից, թե աշխարհի պղծությունից։ Խաղաղության ավետարանի պատրաստությունը, որն ամրացվում է ոտքերին։ Քրիստոնեական ընկալմամբ հաղթանակը ոչ թե թշնամուն սպանելն է, այլ նրան բարեկամ դարձնելը։ Ուստի և քրիստոնյան պետք է պատրաստ լինի ավետարանի խաղաղությունը քարոզել բոլորին։ Երբ զինվորի կոշիկները ծանրացել են աշխարհի և մեղքի ճանապարհների հոգսերով, նա կորցնում է իր թեթևությունը և պարտվում մարտի առաջին իսկ պահին։ Երկնային խաղաղությունն իր սրտում պահող զինվորի հետ շատ դժվար կլինի պայքարել։ Հավատի վահանը. Հավատն այն վահանն է, որը պիտի մարի թշնամու կրակոտնե Տերը, անվնաս պահելով մարմինը։ Հավատն է այն վահանը, որ ժամանակի մեջ անվնաս է պահում մարմինը բոլոր հարձակումներից։ Վահանը երբեք չպետք է վայր դնել, այն պետք է միշտ պարզել ի ցույց բոլոր թշնամիների։ Փրկության սաղավարտը. Սաղավարտը պահում պահպանում է գլուխը, որպեսզի ամբողջ մարմինը, նրան ենթարկվելով, ներդաշնակորեն կազմակերպի մարմնի գործունեությունը։ Այդ սաղավարտը փրկությունն է, որ Հիսուս պարգևեց մեզ։ Այդ սաղավարտը ինքը անձամբ Հիսուսն է, որ բոլոր քրիստոնյաներին միացնում ու մեկ է դարձնում, ինքը լինելով եկեղեցու գլուխը։ Հոգու սուրը. Աստծո խոսքը այն ազդեցիկ զենքն է, որ ջախջախում է թշնամուն, օտար ամեն մի գաղափար, լույս սփռելով խավարում և բացելով մարդկանց ծածկված շատ խորհուրդներ։ Պատերազմը վարելու այս սկզբունքներն էլ արտահայտված են Սուրբ Վարդանանց նվիրված շարականում, այսինքն Վարդանանց պատերազմը նախ հոգևոր պատերազմ է չարի դեմ, հեթանոս տգիտության դեմ, դժոխքի մազդեզական հրի դեմ, որի կրակոտնե Տերը մարվեցին ավարայրում Սուրբ Նահատակների թափած արյան շնորհիվ, և հետո պատերազմ աշխարհի խավարը սիրող թագավորների դեմ։ Շարականի ամեն մի տուն նվիրելով մի նախարարի, շնորհալին ամփոփ ներկայացնում է այդ պատերազմում հաղթանակի հասած հերոսների հոգևոր զենքերը։ Երբ աներևույթ պատերազմում հաղթում ենք, բնականաբար կհաղթենք նաև տեսանելի պատերազմում, անկախ ճակատամարտի ելքից։ Առաջին տուն. Նորահրաշ պսակավոր և զորագլուխ առաքինած, վառեցար զինու հոգվույն արյաբար ընդեմ մահու։ Այս պատկերում Վարդանը ներկայանում է որպես հավաքական մի ամբողջություն, բովանդակելով իր մեջ բոլոր առաքինությունները։ Պսակավորը, այսինքն թագավորը, նորահրաշ զենքերով դուրս է գալիս մահվան դեմ։ Վարդան քաջ նահատակ, որ վանեցեր ըստ թշնամին, վարդագույն արյամբ քո պսակեցեր զեկեղեցի։ Պատերազմի վերջնական արդյունքն է, ինքը Վարդանը քաջնահատակ, թշնամին հալածված, եկեղեցին պսակված վարդագույն արյունով, եկեղեցին, այսինքն ժողովուրդը, շնորհիվ Վարդանի պսակվեց Հիսուսի հետ, ճշմարտության և կյանքին միացավ, մերժելով խավարը։ Ի տարբերություն այս տան, մյուս տների վերջին տողերում անհատներն են պսակվում։ Ինչպես որ Պողոսի մոտ թվարկված զենքերի մարմնավորումն ինքը Հիսուսն է, այստեղ էլ Վարդանն է, հոգու, զինու մարմնավորումը։ Փրկության սաղավարտը, որպես կանոն, պաշտպանում է գլուխը և ընդունում առաջին հարվածը։ Համաձայն Աստվածաշնչի հաղթանակն ապահովվում է, եթե գտնվի մեկը, որն իր վրա վերցնի թշնամու գլխավոր հարվածը։ Այդպես վարվեց ինքը, Հիսուս, բանակից դուրս չարչարվելով և այդպիսով բանակը փրկեց, իր վրա առնելով նրա նախատինքը։ Բանակն այստեղ ժողովուրդն է, Աստծո ժողովուրդը, եկեղեցին։ Այդպես վարվեց նաև Վարդանը, իր վրա վերցնելով բանակի, ժողովրդի նախատինքը, հիշեն կուրանալու փաստը, և իր արյունով եկեղեցին պսակեց։ Երկրորդ տուն։ Երկնավոր թագավորին զինու հաղթյալ պատերազմին խոհական իմաստությամբ խոհեմացյալ անճարապես։ Խորենն այստեղ մարմնավորում է իմաստությունը, ճշմարտությունը, այսինքն հոգևոր զենքերից ճշմարտության գոտին, որն էր այդ իմաստությունը, իհարկե այն, որ նա խոհեմացյալ ընտրեց երկնավոր թագավորի զենքը, Աստծո խոսքը, և խորեն, խորհրդական և ծանուցյալ անուն բարի, խաչելույն վկա եղյալ, հեղման բարյան պսակեցավ։ Ծանուցյալ բարի անունը ակնարկն է այն առակի, ուր Տերը գովում է իր հավատարիմ ծառային, հնազանդության, իմաստության համար։ Ամենամեծ իմաստությունը Աստծուն և ավետարանին հնազանդվելն է, քանի որ իմաստության սկիզբը Աստծո վախն է։ Այն զինվորը, որ չունի այս իմաստությունը, չի կարող լավ զինվոր լինել։ Ռենական լուսով լցյալ արիացյալ ընքաջն արտակ, թաթավյալի կարմրություն բոսորային բխյալ աղպերն։ Ելից Գ 14-ում Աստված Մովսեսին հայտնում է իր անունը. «Ես եմ, որ են»։ Այստեղից էլ առաջացել է ռենական բառը աստվածային իմաստով. Այդպիսի լույսով լուսավորված զինվորներն են, որ պիտի կազմեն փրկության բանակը, որոնց համար սարսափելի չեն թշնամու փղերն ու մատյան գնդերը։ Երկրորդ տողում ակնարկված է Եսայի ԿԳ 1-ում նկարագրված պատկերը. «Ով է սա, որ գալիս է Եդոմից, կարմրագույն զգեստներով, Բոսրայից, որ փառավոր հանդերձով զարդարված է զորությամբ»։ «Ես եմ, որ արդարությամբ եմ խոսում և փրկելու կարողություն ունեմ»։ Եկեղեցու հայրերը, Սուրբ Կյուրեղ, Հերոնիմոս և այլն, այստեղ տեսել են Մեսիայի կատարած փրկությունը, որով նա հաղթանակած պիտի վերադառնա ճակատամարտից, հրճակելով տիեզերքում փրկության լուրը. այն երկիրը, որտեղից գալիս էր Մեսիան, Եդոմն ու Բոսորն էին. Եդոմն ու Բոսորը խորհրդանշել են հեթանոս աշխարհ, խավարի մութ ուժերը, որոնք միշտ հակառակվել են ճշմարտությանը. Այստեղից էլ Բոսոր բառը հայերենում ստացել է արնագույն, մուգ կարմիր իմաստը։ Այսինքն, քաջ արտակը Բոսոր աղբյուրների կարմրությունով թաթախված հրճակում է հաղթանակը ճակատամարտի, ընդդեմ Եդոմի և Բոսորի, այսինքն ընդդեմ խավարի։ Ըստ փրկական ընմպյալս բաժակ և մկրտյալ արյամբն յուրով, դասակցյալ ընդան մարմնոցն երորդության երգելս փառս։ Մի անգամ Զեբեդեոսի որդիների մայրը, Հիսուսին մոտենալով, խնդրեց իր որդիների համար նրա աջ և ձախ կողմերը թագավորության մեջ։ Հիսուս հարցրեց նրան. «Կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես պիտի խմեմ, կամ մկրտվել այն մկրտությունով, որով ես պիտի մկրտվեմ»։ Թեև Հիսուսին պատասխանեցին, թե կարող են, բայց չկարողացան։ Փորձության պահին նրանք մյուս աշակերտների նման փախան Հիսուսից։ Շնորհալին հիշեցնելով այդ պատկերն ուզում է ասել, որ արիացյալ ընքաջ արտակը փորձության պահին կարողացավ ըմպել բաժակը և մկրտվեց իր արյամբ, դասակցելով հրեշտակներին և փառաբանելով երրորդությունը։ Այս օրինակը սովորեցնում է մեզ փորձության ծանր պահերին պատրաստ լինել ըմպելու բաժակը, անգամ անձնազոհության գնով։ Չորրորդ տուն։ «Սրբափայլ զգեստուք պչնյալքի հերկնավոր հանդիսադրեն, երրորդությամբ ընզորացյալ վանյալ զամուրս բանսարկուին»։ Ըստ Ավետիքյանի «Բացատրություն շարականած», Վենետիկ 1814 թվական։ «Հանդիսադրեն» բառը որոշ ծրագրերում ունի ներգոյական հոլով, հանդիսադրին, բացառականի դեպքում նշանակում է սրբափայլ զգեստով պճնված երկնավոր հանդիսադրից, այսինքն Հիսուսից, իսկ ներգոյականի դեպքում սրբափայլ զգեստով պճնված երկնային ասպարեզում, այսինքն նահատակության ասպարեզում. Որն է այդ սրբափայլ զգեստը? Նախ, որպես Հիսուսի հարց մեր արդարության զգեստը, որ Աստված ինքը շնորեց մեզ, ինչպես անառակ որդու առակում, և երկրորդ ակնարկն է Հիսուսի այլակերպության տեսարանում նրա սրբափայլ զգեստի, որի փայլը կուրացրեց աշակերտներին. Այդ լարան վրա էր, երբ երևացին Մովսեսն ու Եղիան և խոսեցին Հիսուսի չարչարանքների մասին. «Հմայյա քոր ընծայյալ, որդվո գոլով չարչարակից, հոգվով ընհաղթյալ պատերազմին և չարասեր թագավորին»։ Ուստի և հմայակն էլ Հիսուսին չարչարանակից լինելով հաղթեց չարասեր թագավորին, ինչպես առաջին երկու տողերում հակադրվում են Հիսուսն ու բանսարկուն, այնպես էլ վերջին երկու տողերում հակադրվում են հմայակն ու չարասեր թագավորը։ 5-րդ տուն. «Էական բարվույն դիտմամբ ընդեմ մեղացն վառեցավ, տարագնաց ելյուք երկինս, պարակցյալ ընդ անմարմնոցն, տաճած զարմանալի տաճար եղյալ երորդությանն, տերունական սուրբ խորհրդույն տուն և տեղի արժանացյալ»։ Էական բարվույն դիտելով վառվում է մեղքի դեմ զարմանալի տաճատը, ինքը լինելով տաճար երորդության, տերունական խորհրդին մասնակցելով իր տեղը գրավեց ընդհանրական եկեղեցում, դառնալով մեկ Հիսուսի հետ։ Ճակատամարտից առաջ ողջ բանակը հաղորդություն ստացավ, այդպիսով մեկ եղավ Հիսուսի հետ, որպես զարմանալի մի տաճար, ուր ամեն մի զինվոր իր տեղն ունի, այդ միության և միակամության դեմ թշնամու ուժերը անզորեն։ 6-րդ տուն. «Ստացյալ ըս հավատովահան լուսույն զրահյուկ ծածկյալ, ըս փրկական ընսաղավարտ ի գլուխ եդյալ ըս նշան խաչին, վահան վեհ երևյալըն, որ մանկությամբ նահատակյալ, խաչելույն վկա եղյալ, պսակեցավ արյամբն յուրով»։ Հավատի վահանը, լույսի զրահը և փրկական սաղավարտը բովանդակում են խաչի նշանի ներքո, որպես օրինակ ամեն մի զինվորի համար։ Այսօր էլ խաչի նշանից սարսափում են դիվական ուժերը, քանի որ խաչով Հիսուս հաղթեց աշխարին։ Վահանի օրինակը մեզ սովորեցնում է ճիշտ և ժամանակին օգտագործել մեր հոգևոր զենքերը։ Վահանն իր վահանով վեհ երևաց, ոչ միայն իրեն պաշտպանեց, այլ նաև մյուս զինվորներին։ Եղիշեն հիշում է վահանին որպես մանուկ նահատակ, երրորդ տողը որոշ հրատարակություններում, որ մանկությամբի փոխարեն ունի նոր մանկությամբ։ Այս տարբերակները զարմանալիորեն լրացնում են իրար, որ մանկությամբ նշանակում է մանուկ ժամանակ, իսկ նոր մանկությամբ քրիստոնյական վերածննդով ստացած մանկության ժամանակ։ 7-րդ տուն. «Իհո տանույշ ողջակիզյալ մատուցաներ զինքն նվեր, բանավոր պատարագավ ընծայելով հոր իհեր կինս, արսեն ընցանկալի, արդարությամբ ընճոխացյալ, իմաստությամբ պայծարացյալ, յոթ նարբյան շնորած հոգվույն»։ Այստեղ նկարագրված է Աստվածային ծառայության սկզբունքը. միայն անձնազոհ նվիրումով կարող ենք ծառայել Աստծուն և միայն այդ ձևով հասնել հաղթանակի. Որպես կենդանի զոհ, մեր մարմինները ընծայելով երկնային հորը ամեն օր, ամեն ժամ, մենք կարող ենք հասնել արդարության, պայծառանալով հոգու յոթնարբյան շնորներով. այդ շնորներն են իմաստությունը, հանճարը, խրատը, զորությունը, գիտությունը, աստվածպաշտությունը և երկյուղը, տաթևացի։ Շարականի 7-րդ տան մեջ շնորալին հիշում է 7 շնորները, որոնցով զարդարված Արսենն իր կենդանի աստվածպաշտությամբ օրինակ է նվիրումի և անձնազոհության։ 8-րդ տուն. «Երկոքումբ քարազատով կնտրելագույն նահատակոք, հառաչյալ համենեցունց գլուխ և ավարդ բարտիրոսած, նախաշավիղ գալով բարյած հառաչադեմն գարեգին, ընկալյալ ըզբրաբյոնն հաղթանակ նահատակացըն»։ Նրանք երկու եղբայր էին, որ արդեն վկայել էին չարասեր թագավորին Քրիստոսի ավետարանը և որի համար ավարայրից առաջ ընթարկվել չարչարանքների ու կալանքի։ Ավարայրում նրանք միացան Վարդանին, շարունակելով իրենց կենդանի վկայությունը, արդեն պատերազմի դաշտում, արժանանալով հաղթական պսակի, Բրաբյոնի։ Եղիշեի ցուցակում Գարեգինը հիշվում է վերջում, բայց պատմության մեջ նա է առաջինը վկայում Քրիստոսի ավետարանը։ Դրա համար էլ Եղիշեն նրան անվանում է հառաչադեմ, վկայելով սկսեցին իրենց կյանքը և վկայելով էլ նհատակվեցին։ 9-րդ տուն։ Ռամկական խումբ հազարած և երեսնից թիվ ընդվեցից, որ քնդնոսին նհատակյալ արիաբար պատերազմավ, և հեղին Զարյունսն յուրյանց ինորոքումն եկեղեցվո, ընդնոսին պսակելով իհեր կնավոր հանդիսադրեն։ Այս տան մեջ շնորհալին լրացնում է Վարդանանց հերոսների ցուցակը, հիշելով բոլորին միասին. Ռամկական, այսինքն միահամուռ, կուռ միաբանությամբ և հոգու զենքերով զինված մարտիկների համար սարսափելի չեն և ոչ մի բան, նրանց պայքարի արդյունքն է եկեղեցու նորոգումը և պսակվելը Հիսուսի հետ։ 10-րդ տուն. Գողությամբ փառավորություն երրորդությանդ նվագեմք։ Բազմությամբ պսակելոցս զմեոք Մատյալ Առաքինյացս, եկեղեցիք հայաստանյայց պայծառապես զարդարեցան, ունելով միշտ բարեխոս, ըստ ճգնություն մարտի սոցա։ Ինչպես և միշտ այստեղ էլ որպես հետևանք կենաց հաղթանակի համար եկեղեցին մատուցում է գոհաբանական և բարեխոսական աղոթք հայաստանյայց եկեղեցու պայծառացման և հայոց հարատևման համար, շատ զարմանալի ու խորհրդավոր են շարականի վերջին տան տողերը. Առաջինում երրորդության փառաբանությունն է, երկրորդում առաքինություններով պատած պսակավորների բազմությունը, որոնք սուրբ նահատակներն են, այսինքն հաղթական եկեղեցին, երրորդում կենդանի եկեղեցին, մարտնչող եկեղեցին, և չորրորդում բոլորին իրար հետ կապող բարեխոսական աղոթքը. Առաջինում երրորդությունն է, երկրորդում աստծոթակավորությունը, երրորդում երկիրը և չորրորդում աղոթքը. Ռազմիդաշտի աղմուկն ու դղրդյունը, զենքերի շաչյունն ու ձիերի դոփյունը, կոչերն ու աղաղակները, որ կարծես լսվում էին շարականի ընթերցանության ժամանակ, 10-րդ տան մեջ փոխվում են օրներգության և աղոթքի, որով և ավարտվում է այս կենդանի շարականը։ Համեմատելով շարականում թվարկված հերոսների անունները Եղիշեի ցուցակի հետ, կտեսնենք, որ բացակայում է Ներսեհ Քաջբերունու անունը, նրան Եղիշեն անվանում է Հրաշակերտ։ Ավետարանը գրում է, որ շնորհալին բաց է թողել Ներսեհին, չուզենալով շարականը երկարացնել և այդպիսով խախտել շարականի ծայրակապը, ակրոստիկոսը։ Բայց ինչու է շնորհալին ընտրել Ներսեհին և ոչ թե ուրիշին, այդ հարցի վերաբերյալ մի քանի խոսք։ Եղիշեի ցուցակի և շարականի հերոսների անուններում չնշված նախարարը խորհրդանշում է այն նահատակներին, որոնց անունները չի հիշում ոչ պատմիչը և ոչ էլ պատմությունը, մինչդեռ նրանց հիշում է երկնային հանդիսադրողը, Հիսուս։ Միշտ էլ գտնվել են մարդիկ, որոնց անվան փոխարեն պատմությունը հիշում է նրանց գործը և սրանում է նրանց մեծությունը։ Եղիշեն հիշում է Ներսեհին որպես հրաշակերտ, այսինքն հրաշալի, հոյակապ, փառահեղ է այն անտեսանելի բանակը, որ հաղթեց, և նրանք, որ կհաղթեն։ Այդպիսի հրաշալի կառույց է նաև այս շարականը, ուր ինչպես տեսանք, ընդգրկված են բոլորը, կազմելով ռենական խումբ, ուրեմն աննուղակի ձևով թե Ներսեհն է հիշվում շարականում, կարդանք ակրոստիկոսը, քանի որ Ներսեհի հայացված ձևը Ներսեսն է, և թե նրա գործը։ Ամեն մի հայորդի ինքն է որոշում իր տեղը և դիրքը։ Ուստի կենսական հարց է, թե ո՞ր ցուցակում նրան կդնի պատմիչը կամ պատմությունը, Եղիշեի թե Չարասեր թագավորի, կենաց գրքի թե Մահվան Մատյանի, Վարդանի հետ թե Վասակի։ Այդ հարցն այսօր մեր առաջ է դնում շնորհալու այս գեղեցիկ շարականը։